Уж добре орієнтувався у подіях. Він знав, що німці вважають його співрозмовника небезпечною особою. Прокоп розповів, що на українських теренах у Карпатах німці не потикалися в ліси. Вони передали нагляд українській поліції, яка за небагатьма винятками мала зв'язки з УПА. На так званому Закерзонні, примітка, міністр закордонних справ Великобританії лорд Керзон запропонував 1919 року лінію східного кордону Польщі. На Ялтинській зустрічі цей кордон був відновлений. Отже, на так званому Закерзонні, тобто на Лемківщині, мешкало близько півмільйона людей, переважно українців. До УПА вступали і юнаки, і дорослі чоловіки. Їх навчали орудувати зброєю, організовували у загони, але треба було провадити серед них освітню роботу. Юнаки та молоді чоловіки йшли до них з любові до рідного краю. Дівчата, старі чоловіки і жінки також допомагали УПА як зв'язкові, але вони були мало обізнані з історією України і взагалі мало знали. Австрійська, а потім польська шкільні системи були недосконалі. Населення західних українських Карпат здебільшого було неписьменне. Тому потрібні були виховники, які читали б лекції і в селах, і в лісах, знайомили б людей з тисячолітньою українською історією, українською культурою, з українською політикою у боротьбі за самостійність. Миколу призначили надрайоновим провідником ОУН на Лемківщині, у повітах Лісько, Балигород, Сянок і далі, на захід. Студент не сумнівався, що упорається із своїм завданням. Історію України він знав і знав, що має робити. Його направили на Перемищину до Орлана, що був на той час, як Микола довідався пізніше, провідником ОУН у цій області. Орлан доручив йому як надрайоновому провідникові ОУН очолити терен від Сяну по Криницю. У багатьох районах на тому терені невелика мережа ОУН уже існувала, але її треба було інтенсивно розбудувати. Усе вже свідчило про те, що німці програють війну. Микола ще їздив до Львова здавати деякі колоквіуми та іспити, проте пізньої осені та узимку 1943-44 років професорів і студентів в університеті ставало все менше і менше. Та більше він бував тепер у Ліську, Сяниці, Балигороді, Шавному та інших селах і містечках Лемківщини. Час від часу він зустрічався на Перемщині з Орланом. Щоб дістатися до карпатських сіл, треба було їздити потягом Львів-Краків. Микола висідав перед невеликим містечком Ліськом або перед Сяноком. У містечках, особливо в Сяноку, де перебувала команда гестапо, потрібна була велика обережність, і їзда була несприємних. Потяг часто зупинявся, вагони були переповнені, та ще й доводилося пропускати товарні потяги, що їздили в обидва боки, мабуть, без жодного розкладу. Дорога забирала 5-6 годин, часом і більше. Микола завжди їздив у день, щоб стежити за залізничною поліцією. Вона складалася із фольксдойчів у чорній уніформі, а більше з поляків, не вельми приязних до українців. Миколі щастило уникати прикрого контролю. Він завжди відчував полегкість, коли виходив з потяга і зустрічався із зв'язковим на околиці містечка. Мережа була добре розбудована. Його відразу відправляли в гори. Часом везли під водою, але здебільшого доводилося йти пішки. Микола вибрав околиці Ліська як базу, звідки ходив на південь. Він мав добрі зв'язки з довіреними особами у Сяноці, Ліську, Балигороді, Щавному, в Команчі. У селах Микола мав перед собою уважних слухачів. Він розумів, що більшість хлопців до світанку мали повернутися додому. Вони